Κυρίες και κύριοι, επιστροφή στην εκπομπή Παγκόσμια Φωνή μας, στο ραδιόφωνο της Φωνής Ελλάδος, στο παγκόσμιο ραδιόφωνο της ΕΡΤ. Και έχουμε μαζί μας τον κύριο Χάρη Θεοχάρη, τον Υφυπουργό Εξωτερικών. Τον καλωσορίζω και τον ευχαριστώ που είναι μαζί μας, γιατί από ό,τι καταλαβαίνω είναι στη Βουλή. Έχουμε και την ψήφιση του προϋπολογισμού. Καλό απόγευμα από εμάς, αγαπητέ κύριε Υφυπουργέ.
Καλό απόγευμα σε όλους τους μας ακούνε πανταχού.
Πολύ σύντομα, επειδή γνωρίζω ότι είστε στη Βουλή, παραβρεθήκατε μάλλον πρόσφατα στη Νέα Υόρκη σε διάφορες εκδηλώσεις. Η μία από αυτές αφορούσε την εκδήλωση εξωστρέφειας Rebrain, που λέμε, του Υπουργείου Εργασίας. Θα ήθελα λίγο να μας μεταφέρετε τις εντυπώσεις σας, αφενός και αφετέρου να ρωτήσω αν καθόλου τέθηκε το θέμα που οι ίδιοι οι νέοι αυτοί Έλληνες που έφυγαν τα χρόνια της κρίσης εκτός Ελλάδος θέτουν ως το μεγαλύτερο εμπόδιο για την επιστροφή τους, πέρα από το οικονομικό, που είναι οι φτωχές προοπτικές επαγγελματικής ανέλυξης και της αναξιοκρατίας στην Ελλάδα.
Κοιτάξτε, πράγματι στη Νέα Υόρκη είχαμε την ευκαιρία να παρευρεθούμε σε μια σειρά από εκδηλώσεις οι οποίες είχαν σχέση με την εικόνα της χώρας μας, Capital Link, είτε το Rebrain που έχει σχέση με την προσέγγιση των νέων ανθρώπων πάλι πίσω στην πατρίδα, είτε τις φιλανθρωπικές εκδηλώσεις του Hellenic Initiative, το οποίο είναι ένας οργανισμός ο οποίος πάντοτε είναι παρόν στα δρόμενα της χώρας μας, βοηθώντας επιχειρήσεις και νέους ανθρώπους να εξελιχθούν. Το Rebrain Greece, πράγματι, το πρώτο που πρέπει να πει κανείς είναι πόσο τεράστιο, μεγάλο ενδιαφέρον προσέλκυσε. Υπήρξαν εκεί πέρα προφανώς οι 30 μεγάλες ελληνικές εταιρείες που πηγαίνουν σε αυτές τις εκδηλώσεις και παρουσιάζουν τις ευκαιρίες για να προσληφθεί κάποιος στο χώρο τους. Πήραν πάνω από 1.200-1.300 Έλληνες της Διασποράς, οι οποίοι ανταποκρίθηκαν στο κάλεσμα του Υπουργείου Εργασίας για να έρθουν να ακούσουν από κοντά ποια είναι η κατάσταση στην αγορά εργασίας στη χώρα μας και να μιλήσουν, βέβαια, ανάλογα με τις δεξιότητες, γεωγραφικά, με αυτές τις εταιρείες οι οποίες ενεργά ψάχνουν Έλληνες διασποράς για να τους προσφέρουν θέσεις εργασίας. Το αποτέλεσμα πράγματι ήταν εντυπωσιακό. Άκουσα ότι υπήρξαν και προσλήψεις εκείνη τη στιγμή, το οποίο είναι πολύ, πολύ ευχάριστο και πολύ ενδιαφέρον. Σημαίνει ότι και το ενδιαφέρον των εταιρεών είναι όριμο, αλλά και η συνειδητοποίηση ότι η χώρα μας πια δίνει ευκαιρίες είναι και αυτή απτή από την πλευρά των ανθρώπων οι οποίοι ζουν για χρόνια στις Ηνωμένες Πολιτείες ή στον Καναδά, γιατί είχαμε και από τον Καναδά και από την Αλάσκα ανθρώπους να έρχονται στη Νέα Υόρκη για αυτήν την εκδήλωση. Πολλές περιπτώσεις, το ενδιαφέρον θα συνεχιστεί, η συζήτηση θα συνεχιστεί στο βαθμό που έτσι υπάρχει μια δυνατότητα να υπάρξει μελλοντική συνεργασία. Προφανώς οι Έλληνες της Διασποράς έχουν πολλά ερωτηματικά η χώρα μας. Η Υπουργός, η κυρία Κεραμέως, παρουσίασε μια σειρά από πρωτοβουλίες που πάρει η κυβέρνηση, την μακροοικονομική κατάσταση η οποία πράγματι παρέχει ευκαιρίες πια στις ελληνικές επιχειρήσεις να μεγαλώνουν και άρα να δημιουργούν θέσεις εργασίες καλές και ποιοτικές, και φυσικά ακόμα και τα φορολογικά κίνητρα τα οποία είναι εκεί για να στηρίξουν τους ανθρώπους οι οποίοι επιλέγουν να αφήσουν το σπιτικό τους σε μια ξένη χώρα και να επιστρέψουν στην πατρίδα. Συνεπώς έχουμε, θα έλεγα, πολλές προϋποθέσεις, οι οποίες όχι σε όλες τις περιπτώσεις, αλλά σε αρκετές από αυτές επιτρέπουν στους Έλληνες να επιλέξουν την επιστροφή τους στην πατρίδα.
Κύριε Υφυπουργέ, παραβρεθήκατε επίσης, αναφερθήκατε και ο ίδιος, στο συνέδριο της Capital Link, το οποίο μάλλον απευθύνεται σε ξένες εταιρείες, σε επενδυτές και ούτω καθεξής. Ήθελα λίγο να μας μεταφέρετε τις εντυπώσεις σας και από αυτή την συμμετοχή σας και ειδικότερα ήθελα να σας ρωτήσω, επειδή και εσείς και άλλοι Έλληνες υπουργοί, όπως ο κ. Παπασταύρου, προβάλλουν πάρα πολύ το γεγονός ότι η Ελλάδα μετατρέπεται σε ενεργειακό hub, ενεργειακό κόμβο, όπως λέμε. Ήθελα να ρωτήσω μήπως αυτός ο στόχος σε κάποιο σημείο τίθεται υπό πώς να το πει κανείς, υποκίνδυνο από τις κινήσεις της Τουρκίας. Διαβάζουμε ότι η Τουρκία ετοιμάζεται να, τουλάχιστον κάποιες τουρκικές εταιρείες, να χρηματοδοτήσουν κοιτάσματα φυσικού αερίου στις Ηνωμένες Πολιτείες. Και πέρα από αυτό και το γεγονός ότι αρκετοί ανησυχούν ότι σε περίπτωση που τελειώσει ο πόλεμος, υπάρξει μια συμφωνία και τελειώσει ο πόλεμος στην Ουκρανία, μεταξύ Ουκρανίας και Ρωσίας, σε εκείνη την περίπτωση ίσως το φυσικό αέριο δεν είναι τόσο κεντρικό στις επιλογές, το φυσικό αέριο από LNG, από αυτό το αμερικάνικο που λέμε, δεν είναι στις κεντρικές επιλογές κάποιων ευρωπαϊκών χωρών, γιατί είναι πολύ ακριβότερο από το φυσικό αέριο που διοχετεύεται μέσω της Ρωσίας στην Ευρώπη.
Κοιτάξτε, η οικονομική πολιτική της χώρας μας, αλλά και η εξωτερική πολιτική της χώρας μας, δεν ευρωκαθορίζονται. Είμαστε μια χώρα που πιστεύει στο διεθνές δίκαιο, πιστεύει στην ευημερία των λαών και πιστεύει ότι όσο πιο σταθερή και οικονομικά ευημερούσα είναι όλη η γειτονιά γύρω μας, τόσο πιο καλές είναι οι προϋποθέσεις για να υπάρχουν σχέσεις καλής γειτονίας και να κερδίζουμε όλοι από το λεγόμενο μέρισμα της ειρήνης. Άρα, το αν η χώρα μας είναι ένας κόμβος ενεργειακός, αυτό δεν εξαρτάται από άλλες χώρες, εξαρτάται μόνο από το κατά πόσο είμαστε έτοιμοι να παρέχουμε υποδομές και άλλες διευκολύνσεις, αν θέλετε, ώστε να μπορούν να δημιουργηθούν αυτές οι επιχειρηματικές επαφές, τα μακροπρόθεσμα συμβόλαια, τα οποία θα επιτρέψουν να παίξει η Ελλάδα το ρόλο του κέντρου, του hub, ώστε να στηρίξει ενεργειακά τις άλλες χώρες και μέσα από αυτόν τον τρόπο να στηρίξει και την ασφάλεια αυτών των χωρών. Ξέρετε, χθες ήταν εδώ η πρόεδρος της Μολδαβίας και είχαμε μια συζήτηση κατηδίαν και πράγματι περιέγραψε πόσο σημαντική είναι η στήριξη που παρέχει η χώρα μας στον ενεργειακό τομέα, δεδομένων των κλειδονισμών και των δυσκολιών που είχε όταν ξαφνικά η Ρωσία έκοψε πριν από λίγα χρόνια το φυσικό αέριο στο 30% των ενεργειακών αναγκών της και συνεπώς με αυτόν τον τρόπο την εκβίαζε. Η χώρα μας βοήθησε, στήριξε και με αυτόν τον τρόπο όλοι μας παίζουμε έναν τέτοιο ρόλο ο οποίος επιτρέπει στην ισχύ και την αξιοπιστία της χώρας μας να ενισχύεται και με αυτόν τον τρόπο να ενισχύονται και οι σχέσεις μας με τους γειτονικές μας χώρες. Άρα, προφανώς οι τουρκικές εταιρείες μπορούν να κάνουν ό,τι θέλουν και προφανώς στο πλαίσιο των επιχειρηματικών επιλογών κάποια εταιρεία μπορεί να επιλέγει να συνεργαστεί με μια ελληνική, με μια τουρκική και ούτω καθεξής ή το ανάποδο. Αυτό θα συμβαίνει, δεν είναι ζήτημα αποκλεισμών. Εμείς μιλάμε για τον κάθετο διάδρομο ο οποίος ξεκινάει από την Ελλάδα και ανεβαίνει μέχρι την Ουκρανία. Προφανώς κάποιος άλλος από την Πολωνία θα μιλάει για τον κάθετο διάδρομο που ξεκινάει από την Πολωνία και κατεβαίνει προς την Ουκρανία. Δεν σημαίνει ότι επειδή υπάρχουν επιλογές από τη μία από την άλλη πλευρά, είναι αντιθετικές αυτές οι επιλογές, είναι συμπληρωματικές θα έλεγα. Αυτό είναι το ένα που θα μπορούσε κάποιος να πει. Από εκεί πέρα είναι προφανές ότι τα γεωστρατηγικά είναι προϋποθέσεις για όλες αυτές τις επιχειρηματικές αποφάσεις. Δεν έχουμε την εικόνα ότι σύντομα θα μπορέσει να ανταχθεί ξανά η Ρωσία με την απόλυτη άρση όλων των περιορισμών και όλων των κυρώσεων και από πλευράς ΗΠΑ και από πλευράς Ευρωπαϊκής Ένωσης, ώστε να μπορούμε να ξαναγυρίσουμε στην πρώτερη κατάσταση στην οποία πάρα πολλές χώρες και της Βαλκανικής και εμείς ακόμα αλλά και πολλές ευρωπαϊκές χώρες της κεντρικής και βόρειας Ευρώπης εξαρτώνταν από το ρωσικό φυσικό αέριο ή πετρέλαιο ή άλλα ενεργειακά προϊόντα για να καλύψουν τις ενεργειακές τους ανάγκες. Φαίνεται πως πάμε σε ένα σχήμα στο οποίο όλο και περισσότερο τα επόμενα χρόνια το αμερικάνικο LNG ή άλλου είδους ενεργειακοί διάδρομοι θα παίζουν πολύ μεγαλύτερο ρόλο από ό,τι έπαιζε ο ρωσικός διάδρομος στο παρελθόν.
Οι άμεσες ξένες επενδύσεις στην Ελλάδα έχουν φτάσει σε επίπεδα ρεκόρ. Από την άλλη πλευρά υπάρχει μια κριτική ότι πολλές από αυτές κατευθύνονται σε ακίνητα και ξενοδοχεία. Ασκείται μια τέτοια κριτική. Η απάντησή σας ποια είναι?
Η απάντηση είναι ότι αυτή τη στιγμή, αν κοιτάξουμε τις επενδύσεις, τη διάρθρωσή τους τώρα στη χώρα μας και τις επενδύσεις όπως ήταν στο πικ το 2008, έτσι, 2009, θα δείτε ότι εκεί που έχουμε φτάσει με τις επενδύσεις στις παραγωγικές μονάδες, είτε μεταποίησης, είτε εργοστάσεις, βιομηχανίες και ούτω καθεξής, είναι περίπου στο ίδιο επίπεδο με τότε. Δηλαδή έχουμε φτάσει και ίσως και ξεπεράσει τις επενδύσεις σε αυτό το τομέα, και εκεί που υπολοιπόμαστε είναι στις επενδύσεις στο real estate. Άρα υπάρχει ένα επενδυτικό κενό στο real estate. Αυτό δεν σημαίνει επίσης ότι θα πρέπει οποιασδήποτε επενδύσεις να τις δαιμονοποιούμε. Όλες είναι ευπρόσδεκτες, άλλες έχουν υπέρ σε ένα τομέα και άλλες έχουν υπέρ σε έναν διαφορετικό. Σημασία έχει να υπάρχει ισόρροπη ανάπτυξη και κυρίως να μπορέσουμε να έχουμε και το επίπεδο των επενδύσεων που να πλησιάζει ή να ξεπεράσει κιόλας το μέσο ευρωπαϊκό όρο. Είμαστε περίπου στο 17,8% με στοιχεία περσινά, ενώ η Ευρώπη είναι στο 21%. Είναι προφανές ότι έχουμε κάποιο μικρό ακόμα δρόμο. Σας θυμίζω ότι ξεκινήσαμε με κάτω από 10%. Βέβαια, προφανώς η κρίση είχε αφήσει τα σημάδια της ανεξίτηλα, αλλά εν πάση περιπτώσει ξεκινήσαμε με κάτω από 10% και ήδη έχουμε καλύψει το μεγαλύτερο μέρος της απόστασης που μας χωρίζει από τον ευρωπαϊκό μέσο όρο, και εκεί πρέπει να εστιάσουμε αρχικά, χωρίς να μας νοιάζει τι είδους είναι η επένδυση, όσο ακόμα έχουμε να καλύψουμε κενό. Και σε δεύτερο χρόνο, προφανώς, μπορούμε να είμαστε και πιο επιλεκτικοί σε σχέση με κίνητρα ή οτιδήποτε άλλο κάνουμε για να τις ενισχύσουμε.
Τελευταία ερώτηση. Σύνοδος Κορυφής Ευρωπαϊκής Ένωσης, Αφρικανικής Ένωσης. Εκπροσωπήσατε τον Πρωθυπουργό, παρευρεθήκατε. Η Αφρική είναι μια παρθένα ήπειρος, όπου την τελευταία δεκαετία και πλέον δραστηριοποιούνται πολύ πιο έντονα η Κίνα και η Τουρκία. Μάλιστα, η τελευταία στέλνει πρώτα τις τουρκικές αερογραμμές και μετά τους επιχειρηματικούς ομίλους. Η Ελλάδα έχει κάποιο σχέδιο για κάποιες τουλάχιστον χώρες? Γνωρίζουμε π.χ. ότι στο Νότιο Σουδάν, όχι εκεί που γίνονται όλες ο πόλεμος, η σύζυγος του Προέδρου είναι ελληνικής καταγωγής. Τουλάχιστον αυτό ισχυρίζεται. Έχουμε μιλήσει εδώ και με τον αδερφό της και τα ανήψια της κτλ. Στη Ζιμπάμπουε ο υφυπουργός Γεωργίας, από ό,τι θυμάμαι, είναι ελληνικής καταγωγής. Οι γονείς του ήταν Έλληνες. Υπάρχουν δηλαδή κάποια ερίσματα σε αυτές τις χώρες. Η Ελλάδα έχει κάποιο σχέδιο να προσεγγίσει, όχι αναγκαστικά αυτές τις χώρες, αλλά κάποιες άλλες?
Ναι, ναι. Πράγματι, η χώρα μας, κοιτάξτε, η χώρα μας, είναι προφανές ότι υπάρχουν πολύ πιο άμεση στόχοι σε σχέση με την οικονομική εξωτερική πολιτική, με την ΕΝΑ, τα Βαλκάνια, τη Μέση Ανατολή και τις χώρες που στρατηγικά ανοιγόμαστε, όπως η Ινδία. Είναι προφανές όμως ότι στο πενταετές σχέδιο που βγάζουμε αυτό το διάστημα για το πού θα στραφούμε σε σχέση με την εξωστρέφειά μας, είτε αυτή είναι επενδυτική είτε είναι σε σχέση με τις εξαγωγές μας, θα εστιάσουμε πολύ πιο συγκεκριμένα και πολύ πιο απτά σε χώρες και περιοχές. Όσον αφορά την υποσαχάρια Αφρική, πέρα από τις 2-3 μεγάλες που θα πρέπει να είμαστε αρκετά συστηματικοί, η Νότια Αφρική αναφέρομαι, την Νιγηρία ή την Κένια, στις υπόλοιπες έχουμε ένα δίκτυο επιτήμων προξένων συνήθως ή επαφών, εν πάση περιπτώσει, πιο ας το πω έτσι, ήπιας ισχύος, πιο soft επαφών, οι οποίοι δραστηριοποιούνται και εμείς ερχόμαστε σε αυτές τις ευκαιρίες τις οποίες ανακαλύπτουν αυτά τα δίκτυα, τα ελληνικά σε αυτές τις χώρες, είτε αυτό λέγεται Ζάμπια, είτε λέγεται Ζιμπάμπουε που αναφερθήκατε, είτε λέγεται Γκάνα και Αγκόλα, να τις στηρίξουμε και να τις βοηθήσουμε ενεργοποιώντας και εμείς τις επαφές με τις κυβερνήσεις ή οποιοδήποτε άλλα εργαλεία έχουμε στα χέρια μας.
Μάλιστα. Κύριε Υφυπουργέ, να σας ευχαριστήσω πάρα πολύ που ήσασταν μαζί μας. Ευχαριστώ πολύ.
Να είστε καλά. Εγώ ευχαριστώ για την πρόσκληση.